Мұсылманның отаны жүрегінде. Тілегің де сол болсын, тірегің де талпын досым, сауапқа батқын келсе туған елдің төсіне гүл егуге.
Шалқар радиосының әуе толқынында отанды сүйу хабары. Отанды сүйу хабары.
Қайырлы күн, қадірлі радио тыңдаушы. Отанды сүйу хабарының бүгінгі қонағы Раиса Ана мешітінің наиб имамы Оңғар Хайридин мырза. Хош келдіңіз.
Хош болдық.
Микрофон алдына бағдарлама жүргізетін Ләззат Тиешбек қызы, дыбыс режиссер Айсәуле Төрехан. Бүгін жұма, 8 шілде. Бүгін қасиетті Арафа мен қасиетті жұма қатар келген күнде тілеген тілек қабыл болсын деп баршамызға берекесін берсін деп хабарымызды бастайық. Алғашқы сауал Арапа күніне қатысты. Одан кейін ертең басталатын Құрбан айт туралы да әңгіме өрбітеміз. Сонымен Арапа күні қандай күн? Бұл күні қандай амал жасау керек деген сауалды қояйын.
Бисмилла, алхамдулилла, ассалату уассаламу аля расулилла. Қасиетті бүгінгі жұма күні мұбарак болсын, құтты болсын, барша мұсылманға береке алып келсін. Осы жұма күнімен қатар келген арапа күні ол мұсылмандар үшін ерекше бір қасиетті күн. Өйткені бұл арапа күні бұл үлкен құрбандықтың, үлкен қажылықтың, үлкен болған ғибадаттың бір бастауы, соның бір алғашқы қадамы болады арапа күні. Арапа күні өте мұсылмандар үшін береке толы күн, өйткені пайғамбарымыздың хадисінде осы арапа күнін қастерлеп, осы күннің сауабын үміт етіп, егер қандай да бір амал істейтін болса, Алла үлкен оған сауап беретінін айтады. Және бұл күні мұсылмандар үшін, егер ораза ұсталатын болса, мұсылмандар ораза ұстайтын болса, Алла тағала оның ұсталған кісінің бір жылдық күнәсін кешіретіндігін айтады. Сондықтан өте ерекше берекеге толы бір күн. Ал қажылыққа барған кісілер, мінекей ертең үлкен қажылықтың орындалатын амалы ертең. Сондықтан бүгін мінекей қажылықтың үлкен парыз басталды. Арафат деген тауға барады бүгін. Меккедегі кісілер. Сол жерде барып, Арафат тауында тұрып, өзінің құлшылығын жасап, арара үлкен жаңа тауаф етіп, үлкен осы қағбаны, қаратасты тауаф етіп, құлшылығын жасайды. Мінекей бүгін арапа күні, ол арапа күннің жалпы үлкен бір оқиғасы бар. Сол оқиғасын қысқаша тоқталайық, өйткені өте ұзақ. Ибрахим пайғамбар осы арапа күні, жалпы Ибрахим пайғамбардың өмірін қысқаша тоқтайтын болсақ, ол кісі өмірде перзентсіз өткен кісі. Перзенті болмаған, 80-нен аса уақытына келгенге дейін ол перзенті болған жоқ. Сол кезде ол өзінің әкесі Азар деген кісімен бір күні, әлі перзент жоқ, уақытында Азар, ол Азар путқа талынатын, осылай тасқа талынатын кісі болады. Сөйтіп әкесіне барып, ол әкешім үйге қайтайық, жүріңіз, бұл дұрыс емес деп өзінің сенімін айтып, бұл нәрсе дұрыс емес деген айтып, өзінің жаңа құлшылық ететін жерлерінен алып келіп жатқан кезінде, сол кезінде сол тұста бір кісі өзінің перзентін, баласын алып келіп, сол өзінің жаңа үлкен тастың, жаңа путтың алдына келіп, баласын өлтіреді, бауыздап тастайды баласын. Әлгі кісі Ибрахим пайғамбар өте қатты шошып қорқады. Сонда Азар әкесі жаңа, егер Алла саған егер перзент берсе, енді Алла деп жатсың ғой сен, Құдайың бар деп жатсың. Сол Құдайың егер сен саған перзент берсе, сен де сол үшін, Құдайың үшін, Аллаң үшін балаңды құрбандыққа жаласың ба деп айтады. Ойланып қалады, әлгі перзенті болмаған. Әлгі сұрақ өте ауыр келеді.
86 жасқа келген пайғамбар баласы сынақ қой болды.
Сөйтіп Алла оған перзент беріп, Исмаил деген перзентті беріп, осындай перзентімен қуанып жүрген шағында бір күні түс көреді. Түсінде өзі жаға ұлын перзентін құрбандық шалып жатқан көреді Алланың жолында. Бір күн көреді, екінші күн тағы көреді, үшінші күн тағы көреді. Осы арапа күні, негізі арапа деген себебі мағынасы нақтыланды, белінді, белгілі болды деген мағына. Осы демек, бұл түсім бұл Алладан келді. Өйткені пайғамбарлардың түсі ақиқат болады. Яғни оны орындау керек болады. Пайғамбарлардың өзінің міндеті солай. Демек, бұл түсім шынайы мен істеуім керек екен, бұл Алланың бұл әмірі екен, бұйрығы екен деп өзінің ұлын құрбандыққа шалмақшы болып өзін бекінеді. Ең бірінші өзінің жұбайына айтады, әйеліне, осындай түс көрдім, осындай оқиға болды деп. Сонда жұбайы дереу келісе кетіп, сіз біз Алладан келдік, біз Аллаға қайтамыз, Алла бұйырған нәрсені істеңіз дейді. Олдан кейін ондай бір әйелі қолдап тұрғаннан кейін, негізі еркекті бір әйел қолдаса, өзінің жұбайы қолдаса, анасы қолдаса, ол ісін одан да жақсы нақтырға істейді негізі кезген уақытта. Сөйтіп ұлына барып, уа ұлым, жағдай осылай болды, мен түс көрдім, Алла осылай бұйырып жатыр деген кезде, ол да дереу, уа әкешім, сізге Алла не бұйырды, Құдай не бұйырды, оны орындаңыз. иншалла мен Алланың қалауымен сіздің айтқаныңызға бағынам, жаңағыдай қарсы шықпайын дейді.
Дейді баласы.
Иә. Yeah. Осы оқиғамен келіп, ұлын жаңағы бауызымақшы болған кезінде Алладан әмір келіп, негізі қысқасы не керек, Алла оған сен осындай сынақ еді бұл, сынақтан өттің, енді мына қошқарды, мына қойды құрбандыққа шал деп Алла Тағала өзі пайғамбарға үлкен осындай бір сыйын құрбандық ретінде қошқар түсіреді. Мінекі бұл оқиға Арапа күнінің оқиғасы, Алла Тағала осындай үлкен сыйымен пайғамбарды қуантады. Енді бұл жерде қарайтын болсақ, үлкен ғибрат бар да, біз алатын үлкен дәрістер бар. Не үшін? Бірінші, әкесі кезген уақытта бір әке бір шешім келсе, бір нәрсені істеймін десе, оның қасында әйелі қолдап тұрса, оның қасында ұлы қолдап тұрса, ол іс деген өте берекелі болады және жемісті болады. Және бұл бізге мынандай бір нәрсені үйретеді. Әкесіне баласының әйелінің бір дұрыс нәрсені істеп жатқан кезде қарсы шықпауы, бағынуы, отбасындағы бір берекенің, отбасындағы бір жақсы тыныштықтың себепші болатындығын бізге көрсетеді. Арадағы махаббат қараңыз, арадағы мейірімділікті қараңыз. Мысалы, әкесіне қарсы шыққан жоқ, әкесіне бағынды, мақұл деп жаңдай бір сөзінен қайтпай бағынғандығы үлкен нәрсе. Және осы бұл арапының қысқаша бір оқиғасы осылай Алла Тағала белгілі болды, мен осы бұйрығымды орындаймын деп осындай осы күні пайғамбар Алланың бұйрығын қабылдаған күн екен бүгінгі күн.
Арапа күнін қалай өткізу керек енді?
Арапа жасау керек. Арапа күнін жаңа айтқанымызда ең басты нәрсе бұл ораза ұстау. Үлкен құлшылық, үлкен сүннет амал. Бүгін жұма күні, негізі бір жұма күні, жалғыз жұма күні ораза ұстау негізі болмайды. Бейсенбі күн немесе жұмамен қосып сенбі күні екі күн қатар ұстау дұрыс болады. Өйткені жұма күні мұсылмандар мейрам болған үшін, мейрам күнінде мен аузым бекітіп алдым деп мейрамды былай шыққанда тойламау ол дұрыс емес. Ал бүгін күні Арапа күніне сәйкес келген үшін осы жалғыз күнде ораза ұстауға да болады. Ол өйткені үлкен құлшылық күні болғаны үшін. Және басқа да тек қана ораза емес, одан кейін жақсы амалдар, біреуге жақсылық жасау, қайырымдылық жасау, біреуге мұқтаж кісінің мұқтаждығын кетіру, жақсы сөз айту, көршілерінің қарым-қатынас жасау, туысқандардың хал-ахуалын сұрау, алыс болса жаңа қазір неше түрлі байланыс құралдары бар, осы арқылы жағдайын сұрап осындай жақсы амалдарды барынша арттыру. Яғни былайша айтқанда кімнің қолынан қандай жақсылық келеді сол амалдарды жасау бүгінгі күннің ең үлкен жасайтын амалы болады.
Ауыз бекіткен ораза тұтқан жандарға бүгінгі ауыз ашар енді ақшам уақытымен.
Иә, yeah, ақшам уақыты Нұр Сұлтан қаласы бойынша 9:35 уақыты кешкісін. Әр қалада уақыты бөлек, яғни күн батуымен есептеп береді ғой. Күн қай жерде өңірде қандай уақытпен батады, сол өңірге байланысты ауызын ашып бүгінгі күн кешкісін. Ары қарай өзінің ертеңгі үлкен құрбан айтқа дайындығын бастап кету керек. Негізгі мәселе осы ғой, ертеңгі құрбандыққа бүгінгі дайындық уақыты. Соған ертеңгі айт намазға, ертеңгі құрбандық шалатын уақытына, Меккеде жүрген кісілер қажылығына қараңыздар, барлығы осындай бір жақсы амалға дайындық күні бүгін. Біреуі оразасымен, біреуі жақсы амалмен, біреуі басқа да құлшылықтармен дайындалады.
Өзіңіз айтып кеттіңіз, ертең бүкіл мұсылман халықтарының ең басты ұлық мейрамы ол құрбан айт мерекесі деп, Арапа күнінен кейін басталатын құрбан айттың басқа айттардан айырмашылығына қатысты сауалды қойсам.
Жалпы мұсылмандар үшін екі үлкен ұлық мейрам бар, оны ораза айт және құрбан айт. Бұл мұсылман үшін өте керемет, өте ұлы мейрамдардың бірі болады. Және ораза айт пен құрбан айттың айырмашылығы, бұл құрбан айтта жағдай жеткен кісілер құрбандық шалады, мүмкіндігі барлар құрбандық шалуы керек болады, міндетті болады. Және құрбан айтта үш күнге дейін созылады. Жалпы айт деп біз шектеу қоймасақ та болады негізі. Мысалы, қанша уақыт, бір апта айтасың, мен мейрам ғой дегенмен. Сондықтан мүмкіндігі барлар кісі жағдай жеткен кісілерді арғай айттай беріп, немесе мейрамдап жағдайын сұрап осындай тойлауға да болады. Бірақ дегенмен уақыты ол айт күндері үш күн, ал ораза айт күні ол бір күн. Дегенмен шектемейміз, бірақ дегенмен оны бір күн тойлайды негізі. Ал басты нәрсе ол құрбандық шалу, ең басты айырмашылығы.
Ораза айт мейрамынан кейін 70 күннен өткеннен кейін басталады, иә, құрбан
айт. Иә, 70 күннен кейін. Ол Зулхиджа айы, қазіргі ай, Зулхиджа айының 10-шы күні ол құрбан айт күні. Құрбан шалатын күн, Меккеде жүргендер қажылық өтейтін күн және айт намазы оқылатын күн ол осы Зулхиджа айының 10-шы күні.
Тамаша. Курбан айтта мусулман журтту курбандыкка мал союп, думанды мейрам жасайт, жаңы өзіңіз айтқандай үлкен киши арасында үгіт насихат, бір-біріне құрмет көрсетілет. Осы орайда Шалқар радиосы барша мусулман қауымын және қазақстандықтарды Курбан айт мерекесімен құттықтап қояйық. Қасиетті мейрамның шығу тарихына байланысты көп дүниелер бар ғой. Енді әр мемлекетте әртүрлі тойланады екен. Мысалы, біздің елімізде ұлттық мерекелердің мәртебесін көтеру бастамасының арқасында Курбан айт мемлекеттік деңгейде аталып өтілуде. Бұл үрдіс 2005 жылғы 28 желтоқсанда мәжілістің жалпы отырысында депутаттар Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы Қазақстан Республикасының заңына толықтырулар енгізу туралы заң жобасын қабылдап, соған сәйкес Құрбан айт пен Рождество мерекесінің бірінші күні елімізде демалыс күндері болып жарияланғаннан басталды. Міне солай болғанымен биыл Құрбан айт күні сенбі күнге келіп тұр. Жалпы бұл қандай мереке дегенге өзіңіз жауап беріп отырсыз ғой. Енді кезекте мұсылмандардың ең қасиетті мерекесі Құрбан айт туралы ораза айттан кейін 70 күннен кейін соң басталады деп айтып кеттіңіз. Жалпы осы құрбандыққа соятын малға келетін болсақ, айт күндері Аллаға арнап құрбандық шалады, мал сояды, иә. Осы құрбандыққа шалынатын малдарға қатысты негізі міндеттеріне тоқтасақ, қандай ірі және ұсақ малды құрбандыққа шалуға болады? Мысалы, жылқыны союға болмайды.
Құрбандық малдарына келетін болсақ, жалпы одан келмей, оған келмей тұрып, жалпы кез келген жағдай жеткен кісілер, Алла үшін құрбандық шалу керек болады. Енді малдың түріне қарай бөлінеді. Төрт түрлік малдан қой мен ешкі, және сиыр, және түйе ғана құрбандыққа шалынады. Оның белгілі жастары бар. Қой мен ешкі 1 жасқа толу керек, сиыр 2 жасқа, түйе 5 жасқа толу керек. Ал егер қойымыздың ешкінің оның жасы 6 айлықтан жоғары өтсе де, егер бірақ ірі болып, денесі үлкен болып, осындай толық болатын болса, онда сондай 6 айлықтан өткенде құрбандыққа жарайды. Бірақ дегенмен мынаны ескеру керек. Жалпы жұртшылыққа айтатынымыз, құрбандыққа шалатын кезде егер мүмкіндігіңіз болса, барынша ең жақсысын сою керек. Мысалы, болады екен ау деп бір осы 6 айлықтан өскен, иә, енді бір жасқа толып жатқан жағдайыңыз жетіп жатыр, бірақ ең төмен таңдамаңыз. Өйткені неге? Бұл құрбандық малы сіздің қияметтегі көлігіңіз деп айтып жатады. Түсіндіңіз бе? Сондықтан ең жақсысын сойсаңыз, ол жақта ең жақсысын алдыңызға келеді. Соны ескеру керек. Біз деген нәрсе, болады екен мынау да деп, жағы ең төменнен немесе бір ең төменгі жарайтын нәрсені соя салғаннан сақтану керек. Жақсысын сою керек. Мүмкіндік болса, ең жақсысын, қойдың ең жақсы, қошқарын, қойын, сиырдың ең жақсыларын деген секілді жағдайын жетіп жатса әрине. Жағдай жетпесе, онда мүмкіндік қарай сояды ғой. Бірақ мүмкіндік бар кісілер ең жақсысын сойған. Өйткені не үшін білесіз бе? Мынандай бір оқиға бар. Кезінде Адам алейхиссалам жер бетіне түскен кезде оның ұрпақтары келді. Бір қызығы, Адам пайғамбардың, Адам атамыздың ұрпақтары ол жұп-жұп болып келді. Егіз болып келді дүниеге. Бір ұл, бір қыз, бір ұл, бір қыз. Алла тағала содан ұрпақтар атты ғой. Сол үшін бір оның хикметі, оның бір даналығы жұп-жұп келді. Одан кейін ұрпақ көп тез тарау үшін. Түсіндіңіз? Демек, сонымен ең бірінші ұрпақтарының бірі Абыл мен Қабыл деген есіп жатамыз ғой. Абыл мен Қабыл ұрпақтары, оның егіз сыңарлары бар. Абылдың сыңары қыз, Қабылдың да сыңары қыз. Бірақ Қабылдың сыңары әдемі болады да, көрікті болады, сұлу болады Абылдыкіне қарағанда. Бүйтіп, неге Адам пайғамбар екеуінің бір-бірінің Абылдың сыңарына Қабыл үйленеді, Қабылдың сыңарына Абыл үйленеді деп осылай үкім береді барлық ұлдарына. Бірақ Қабыл оған келіспейді. Өйткені неге? Қабыл өзінің сыңары әдемі ғой, өзінің сыңары көрікті ғой анаған қарағанда. Сөйтіп, ол келіспейді. Әкесімен тартысады, жоқ, мен өзімнің сыңарыма үйленемін деп. Сонда әкесі, жоқ, бұл Алланың әмірі, бұл бұйрық. Осылай істейсің. Жоқ, оған келіспей тұрып алады. Қанша түсіндірсе де түсінбейді. Онда демек дейді, екеуің Алла үшін құрбандық атаңдар дейді. Не істейсің? Алла үшін құрбандық атаңдар. Кімнің құрбандығын қабыл етсе, сол Қабылдың сыңары, жа, көріктіге үйренеді дейді. Алла кімдігін қабыл етсе. Ал Абыл сол кезде шопан болады. Өзінің мал мүлкін бағатын Абыл. Ал Қабыл болса егінші болады. Сонда Қабыл өзінің егіндерінің ішінен бір қабын Аллаға атайды. Бір қап егінін. Ал Абыл да өз мал мүлкінің арасынан бір малды атайды Аллаға. Сөйтіп белгілі уақыттан кейін Қабыл емес, Абылдың қабылдығы құрбандығы қабыл болған көреді. Сөйтіп жаңағы әдемі сұлуға Абыл үйленетін болады. Оған тағы көне алмайды Қабыл. Мен ана көріксізге үйленемін ба? Мен өзімнің сыңарыма үйленемін деп неге соңына қарсы шығып, әлгі өзінің бауырын Абылды өлтіреді. Сондықтан осы дүние жүзінде ең бірінші адам өлтіру сол уақытта мысалы басталды. Ал бұл жерде біздің қарайтын нәрсеміз не үшін?
Абылдың әйелі үшін.
Иә, не үшін Абылдың құрбанын қабыл етті? Қабылдікі емес.
Иә.
Осыған қарайтынбыз, ғалымдар айтады. Қабыл өзі айттық қой егінші деп. Егіншінің ішінен өте бір желінбейтін немесе бір көп адам ала бермейтін осы егінін ұсынды Аллаға. Түсіндіңіз бе? Егіндерін сен мысалы бидай дейтін болсақ, мысалы ол бидайдың ішінен ең бір өтімсіздік, құнарсыз, осындай сорты төменін ұсынды. Ал Абыл ең жақсы өзінің құрбанын атады. Мысалы, қой болса ең жақсы қойын, қошқарын, ірі қара болса ең жақсысын ғана атады Алла. Сол үшін ең жақсы, Алла үшін ең бір жақсысын берген үшін оның құрбанын қабыл етті дейді. Сондықтан құрбанды шалатын кісілер мүмкіндігі болып жатса, әрине, ең жақсысын құрбанға шалғанын ұмытпау керек. Айттық, төрт түліктен қой, ешкі, және сиыр, және түйе. Ал оның ішінде де егер бір кемшіліктері бар, оған соруға жарамайтын қой болса да, сиыр болса да, кемшілігі болса, ол да жарамайды. Оны да ескеру керек. Мысалы, бір құлағы түбінен жоқ болса, жартысынан көбі жоқ болса, мүйізі сынған болса, немесе құрбандық шалатын жерге бара алмайтындай әлсіз болса, әлсіз, өте ауырып жатқан сондай бір нашар халдегі болатын болса, деген секілді. Осындай бір кемшіліктері болатын болса, ол да құрбандыққа жарамайды. Құрбандыққа жайдың кезде, құрбандық алатын кезде тістерін қарап, құлақтарын қарап, мүйіздерін қарап, барлығын толық қарап алу қажет. Осыны ескеру керек.
Оңғар мырза, жалпы құрбан шалу тәртібі бар ғой, құрбан шалу үкімі, құрбан шалу уақыты, құрбан шалу өкілдігі дегендей орындалу тәртібі бар. Одан кейін құрбан шалу шарттары және неше адамның атынан шалынады деген сауалдар әлеуметтік желі арқылы келіп жатыр. Осыған да тоқталсаңыз.
Енді ірі жағы майда малымыз, қой мен ешкі, ол бір ақ адам ғана құрбанға шалылады. Одан көп кісілер құрбанға шалмайды. Кейбір кезде қой мен ешкі, бір адам өзіміз мен шалатынсам қой мен ешкінде өзімнің ғана атымнан құрбан шалған. Ал бірнеше кісі қосылып, мысалы, екі кісі, бауырым бар, көршім бар, туысым бар, қосылып бір қойды шала алмаймыз. Ол болмайды, ол жарамсыз. Осы күні кеше бізге сұрақ келіпті, бір жұмыста істейтін кісілер бірігіп бір қой шалмақшы екен. Әлі де сұрап қалды.
Қазір енді бағалар өсті ғой, содан
кейін. Ол да бар. Иә, одан кейін арадан кішкене мүмкіндігіне қарай 5-10 мыңнан жиналып бір құрбандық. Оларға түсіндіріп айттық. Сіздер осындай нәрсе бар. Бір адам бір ақ қана құрбан шала алады. Жаңа қой болатын болса. Ал ірі қара келетін болсақ, ірі қара жеті кісі ең көбі бір ірі қараны шалалады. Жеті кісі жиналып, мысалы, бірігіп бір ірі қараны, сиырды, түйені шалалады. Жеті кісі ол ең жоғары. Мүмкін 5 кісі болуы мүмкін, мүмкін 4 кісі болуы мүмкін. Ол да сұрақ келді. Біз 4 кісі жиналып тұрмыз. Мүмкіндігіміз бар 4 кісіні ірі қараны шалсақ бола ма? Енді халықта түсінік бар ғой. Жеті кісі жиналып құрбан шал деген жеті түрлі акциялар өтті ғой. Енді халықта түсінік бар. Демек жеті кісі болу керек деген түсінік бар. Олай емес. 3 кісі болыңыз. Жағдайыңыз жетеді ма? 3 кісі ірі қараны ақшасын шығарып бөліп алсаңыз да болады. Көрдіңіз бе? Яғни ең яғы жоғары максималды дейміз ғой, енді сол ол жеті кісі. Ірі қара, ал қой мен ешкіні бір ақ адам ғана шала алады.
Құрбан шалу шарттары: мұсылман болу, балиғат жасына толу, жолаушы болмау, жағдайы болу, иә. Неше адамның атынан шалынады дегенде жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, 5 жастан асқан түйені бірден 7 адамға дейін бірігіп шалады, 2 жастан асқан ірі қара малды бірден 7 адамға дейін бірігіп шалады, 1 жастан асқан қойды бір адам шалады деп. Жалпы орындалу тәртібі де міндетті түрде айтатын сөздері бар, иә. Қазір енді қалада арнайы жерлері бар ғой.
Иә, арнайы жерлері бар. Одан кейін мысалы бізде бір 3 күн алдын 6-шы осы шілде күні біз Нұр Сұлтан қаласында барлық мешіттер, бүкіл жамағаттардың арасынан осы қасапшыларға арнайы семинар өтті. Яғни қасапшыларға біз нақты шариғи түрде қалай бауыз алу керек, қалай теріс алыну керек, қалай сойылу керек, не айтылған сойылғанда не айтылу керек, арнайы семинар өтті. Үлкен семинар өтті. Иә. Осы біздің зекет қоры ұйымдастыруымен үлкен семинар өтті. Жаңағы сойған кезде бисмилля аллаху акбар делін керек, ол алла үшін шалыну керек. Кейбір кезде мынандай түсінікте тағы бар, мысалы мен әкемнің атынан шаламын, әкем үшін шаламын, мен атам үшін шаламын.
Yeah, ол әкесі деген секілді. Тірі ма, жоқ?
Yeah, мейлі ол тірі болсын, мейлі бақилық болсын, бірақ осындай түсінік бар, яғни мен атам үшін шалам, құрбан шалам, атамның атынан шалам деген шығар. Жоқ, мына нәрсені түсіну керек, сауабы соған деп ниет етіп, сауабы болсын соған, сауап ретінде деп, бірақ алла үшін шалынады. Осыны ұмытпау керек. Құрбандық шалған кезде алла үшін, алланың разылығы үшін мен осы құрбандық шаламын, бірақ ниетіңізде осы әкеме, атама бақилық болған, туысыма деген секілді сауап ретінде деп сауап ниет ете аласыз, бірақ шалған кезде соның атынан шалым деген нәрсе ол дұрыс болмайды. Сондықтан ең басты ниет қой, ниетті дұрыстау,
алла разылығы үшін, бірақ сол кісіге сауапты,
сауап тиісін деген немен шалынса болады.
Құрбандыққа жарамайтын малдар,
құрбандыққа жарамайтын малдар жаңағыдай біздегі қазақта ең көп етіленетін жылқы шығар, жылқының еті құрбандыққа жарамайды. Және арқарлар, мысалы, еті желінгенмен бірақ құрбандыққа жарамайды. Тауықтар, құстар жарамайды. Ал негізі айтқан жаңағы қой мен ешкіміз, сиыр мен түйеміз, бұл кәдімгі пайғамбарымыздың сөзіне келген, хадисте келген сөз болған үшін Осай 4 түлік малдан осы арғана жарайды.
Я лас нәрсемен қоректенген, арық болу, бір немесе екі көзі соқыр, жүре алмайтын ақсақ, тістерінің көбісі жоқ деп баған айтып отырсыз ғой тағы да. Енді ғана арна қосылған тыңдармандар болса айтып отырайық, бір немесе екі мүйізі түбінен сынған, құйрығы мен құлағының үштен бір бөлігінің көбірегі кесілген, сондай құрбандыққа жарамайтын малдар болады. Құрбандық етін үйлестіруге байланысты, бөлуге байланысты.
Жалпы қараңыз, құрбаны шалған кезде оны мүмкіндігі болып шалған кісі, мүмкіндігі бола алмай, шала алмай қалған кісілерге айтар осы құрбандық етімнен, менің осы шалған малымнан бір ауыз ет тесін, ол да құрбандықтың етінен жесін, ол да осы мейрам ғой құрбан ет деген. Осы айт күн мейрам, ол да мұсылман үйінде кішкене бала-шағасына, отбасына, кішкентай бүлдіршіндеріне мейрам татсын деп, осындай өзінің етінен шалған құрбандықтарына үлес жатады. Өте керемет нәрсе. Мысалы, үштен бірін бөліп берсіңіз, үштен екісін бөліп беріңіз, үштен бірін өзіңіздің үйіңізге алып, өзіңіздің балашағыңызбен сол құрбандық етінен жеп, солай бір мейрамдау, ол жақсы, сүннет жақсы амал.
Балалар үйіне апарып,
әрине, балалар үйіне.
Толығымен бәрін қалдырып кетті.
Мешітімізге кісілер, мысалы, мұқтаж кісілер қанша кісі тіркеледі, қанша ма кісілер тіркеледі. Оның біз дайындап отқан кезде, жаңағы списігін шығарып, тізімін шығарып отқан кезімізде, жаңағы құрбандық шалған кісілер келіп, мынау менің құрбандығым деп, бүкіл етін тасып кетуі мүмкін, тасып кетіп жатады. Сол кезде біз жаңағы списіктегі тізімдегі кісілерге үйлеріне дейін апарып беріп, мынау сізге халықтың қалған құрбандығынан сізде үлес алыңыз, сізде дәм ауыз тиіңіз деп, біз сондай кісілердің үйлеріне үлестіріп жатамыз. Осы құрбан айтта жасайтын осы ең үлкен қайырымдылықтың бірі осы шығар.
Бұрын енді мынандай бір қателіктер жасайтын еді ғой, енді пендешілік болғаннан кейін көбісі біле бермейді ғой шариғат тұрғысынан қалай болатын. Ішек құрылсын мысалы лақтырып тастап кетті дегендей, сол қоқысқа апармай ақ сол құрбандық шалған жерден ақ сондай бір жағдайлар орын алды. Соған байланысты сіздер енді семинар өткіздіңіздер, ондай болмайтын шығар енді.
Иә, ондай негізі орын алмау керек. Ондай деген, өйткені құрбандықтың шалырған кісі, шалып жатқан кісілер оған қатты мән беру керек. Семинарлар соның үшін болып жатыр. Өйткені неге, оның мүмкіндігі бар бүкіл ағзасы алынып қалу керек. Ішек қарны болсын, бас сирағы болсын, яғни желінетін, желуге мүмкіндік болған. Әрине, оны пайдалану керек, тасауға болмайды. Оның барлығын алып қалу керек. Барлығын пайдаланып, жаңағы өйткені ол құрбандыққа ала үшін соғаннан кейін оның ешқайсысын тастамай, барлығын үлестірілу керек, өзі қолдану керек. Және мына нәрсе есіме келіп отыр. Жалпы арапа күні құрбандыққа дейін, қазір бүгінгі болып жатқан амалдардың бірі, қазір әр өңірде әртүрлі атпен аталады, бірақ жасалатын бір амал шек күні дейді, естіген шығарсыз. Шектік күні дейді немесе. Құрбандыққа дейін бір ас беріп, бір осындай Құран оқып, дұға етіп жатылады. Кейін кейбір өңірде, әзірге кейбір өңірлерде сол күні құрбандығын шалады. Ал пайғамбарымыздың хадисі бар, жоқ, айтқа дейін құрбандық шалған кісілердің құрбандығы ол құрбандық емес, ол жаңа ет дейді. Кәдімгі үй ішінен қалай ет алып сойған болсаңыз, мал сойған болсаңыз, дәл сол мал сияқты, мал сойған секілді болады, ол құрбандыққа жатпайды. Ал құрбандық болу үшін айттан кейін шалыну керек, айт намазы оқылу керек, одан кейін шалған құрбандық ол құрбандыққа салынады дейді. Сондықтан осы шектік күні деп бір күн алдын немесе бірнеше күн алдын құрбан айттан шектік беремін деп ас берген кісілер шалайын жатқан құрбандығын ол күні шалмау керек. Ол күні жай ғана ас беріңіз, мейлі, ешқандай қарсылық жоқ. Ас беріп, дұға жасап, Алладан дұға жасағанның ешқандай артықы жоқ. Жасаңыз, бірақ соятын малыңызды құрбан айттан кейін союыңыз керек. Осыны ескеріп та.
Тыйым салынатын тағы бір мәселені айтып кетейікші. Өйткені сіз эфир басталмай тұрып маған айттыңыз, бірақ оны радио тыңдаушылар естімей қалды. Тыңдаушылар да білсе екен деймін. Малдың бас сирағын, терісін және етін сату, малды артық қинау, малдың көзінше пышақ қайрап, өтпес пышақпен кесу туралы айтып едіңіз ғой, сол туралы да айтып кетті.
Жалпы малға бір зиян беру немесе малға осындай бір қорлауға негізі болмайды. Оны мысалы ары бері лақтыруға немесе бір терісін қатты денесін қысып ұстап жасауға қинауға болмайды. Оның өзінің әдебімен аяқ қолын байлап, құлаға бетін жүзін бұрып, осылай пышақты да өткірлеп жақсылап қайрап, жүзін қайрап, оның көзінше емес, әрине басқа жерде, таза жерде солай қайраған дұрыс па. Және егер бірнеше мал немесе бір жерде көп мал сойылатын болса, ол бір біріне қатты зиян бермеу керек. Яғни бір біріне қаратып қойып деген секілді бір біріне осындай бір дұрыс емес нәрсе істемеу керек. Барлығын бір ретпен жатқызып, бір жаңа дұғаларды айтып, өзің ретімен кесуі керек.
Жалпы осы күндер арапа күні құрбан айт кезінде оқылатын бір дұғалар бар ғой, қандай тілек тілеу керек адамдар. Енді жеті шелпек пісіреді, бауырсақ, әдетте өзіміздің дәстүріміз бойынша дастархан жаяды, қонақ күтеді дегендей.
Айт күні, жалпы біз жаңа айтып кеттік қой, айт күні ертеңгі айт намазы болатын күн. Айт намазы бүгін түнден дайындалып, киімдерін дайындалып, иіссулерін барын дайындап қойып, ертең таңертең Нұрсұлтан қаласы бойынша 7-ден айт намазы оқылады. Соған дейін барып, айт намазына қатысқан ең жақсы, ең бірінші амал, сауапты амал. Одан кейін айт намазына қалай бару керек адам? Осыған тоқталсақ кішкене. Айт намазына осы көп кісілердің сұрағы, ораза айт намазына және құрбан айт намазына қалай бару керек деген сұрақ болады. Осы құрбан айт намазына таңертең кәдімгі ораза ұстап, ораза күйінде намазға барған жақсы. Өйткені не үшін? Ораза барып, намазды оқып болғаннан кейін құрбан шалынады ғой. Келіп, үйге келіп, сол құрбандықтың етінен, құрбандықтың дәмінен дәм тату осы ниетке сай болады. Осылай жасаған дұрыс. Азанда тұрып таңертең,
түнгі үште ғой, ауыз бекітеді.
Ауыз бекітін уақытты бекітіп, айт намазға оразамен барған дұрыс болады. Айт намаз оқығаннан кейін мейлі құрбандыққа барып, немесе басқа жаққа үйіне келген кезде бір-бірін құттықтау ең басты нәрсе. Айтпен құттықтау. Көршіңіз бар, туысыңыз бар, бауырларыңыз бар, бір домда тұратын, бір үйде тұратын, жаңағы этаж үйлерде, бірақ бір-бірін танымайтын қаншама кісі бар. Көршіні кім екенін білмейді. Ол төменгі қабат, жоғары қабат демей қойын, бір жаңағы этажда тұратын кісілер, бір-бірін танымайтын кісілер бар. Нағыз осы уақытта бір-біріне сыйлық апарып, мейлі әлі құрбандықтың еті дайын болмаса да, қолыңызда кішігірім сыйлық, ол адамның көңілі үлкен сыйлықтың үлкен кішісіне қарамайды. Кішігірім болса да, мына көршісіне апарып беріп, жаңа шелпегі бар, басқа бар мейлі, бауырсағы бар. Айт құтты болсын. Айттан айтқа аман есен жетейік. Аман болыңыз сізде. Ауырған болса, сіз дерттеріңізге шипа берсін деп. Осы жақсы-жақсы сөздер айтатын болса, көрші арасындағы жүректегі жақсылық, сыйластық, махаббат оянады. Ол деген сөз ертеңгі елдің тыныштығы, елдің үлкен бір бейбітшілігіне алып келеді. Өйткені әрбір көрші бір-біріне туыс тыныш болса, әрбір көрші бір-біріне арасындағы махаббаты мықты болса, онда елдің тыныштығы, елдің де бейбітшілігі деген сөз. Осыған айтқанымда мен балық кезде жаңа айтатынмын ғой. Балық кезде ауылда деген өте керемет еді. Ол мейлі таныйық, мейлі танымайық, туыс болсын, туыс болмасын, үйлеріне кіріп, үлкен кісілер болсын, жас балдар болсын, үйлеріне кіріп айттау деген өте сұмдық, күшті болатын. Үш күн бойы кәдімгі тынымсыз айтайтын біздің. Ал дәл қазір оған өте төмендеп қалған. Қазір ауылдық жерлерде ғана қалып қойған әлі де жоқ емес, бар ғой. Бірақ қалалық жерде ол өте жоқ.
Қалалық жерде балалар жүреді ғой есікті қағып.
Иә, әрине, бірақ енді сол нәрсе дамып кетсе ғой, одан ары қарай жетіліп, осылай бір-бірін танитындар емес, кім болсын, көршің болсын, барып айтқыты болсын деуге келсек, өте жақсы болады. Және жаңа сіз айтып жатсыз ғой, әр мемлекетте айттың несі, мейрам тойлануы әртүрлі болады. Иә, бір мемлекетте осындай бізге секілді, ал бізге секілді айтты тойлау өте аз негізі.
Ән айтады екен, карнавал күйінде өткізеді екен көп мемлекеттер.
Бір-бірін ән айтып, әр жердің өзінің несіне, бір дәстүріне қарай, салтына қарай айтты тойлау мейрамы әртүрлі. Негізі мейрамды қалай болса да, ол мейрам болғаннан кейін оны жақсы түрде өте биік дәрежеде өту керек, атау керек. Өйткені мысалы ойлап қараңыз, мысалы жаңа жылды алыңыз, немесе басқаша бір жаңағы наурыз мейрамын алыңыз, мысалы той мейрам дегенде солай еске түседі. Неге үшін құрбан айт мейрамы, мұсылмандардың үлкен мейрамы, не үшін олай тойланбайды да? Жаңа жыл секілді одан да жоғары дәрежеде тойлану керек негізінде. Барып бір біріне сыйлық жасап, бір бірінің үйіне барып, қонаққа барып, қазір қонақ шақырмасаң келмейді. Үйіңізге қонақ шақырып, келіңіз үйге шайтанқ демесеңіз, олар келмейді. Ал айт кезінде барып, үйіне барып, шақырсын шақырмасын келіп құттықтап жасау керек. Және мұсылмандардың осы айт кезінде тағы бір жасайтын амалы, әсіресе осы намаз уақытында, тәкбір тәшриқ деген нәрсе бар. Осы бүгіннен басталды. Бүгін Арапа күні таң намазынан бастап, 4-ші айт күнінің асыр намазына дейін, әрбір намаз парыз намаздан кейін Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха илляллах ва Аллаху акбар, Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Осы сөз айтады. Тәкбір тәшриқ.
Алла ұлы деген.
Алла ұлы деген тәкбір ғой енді былайша. Ол уақыт мынау Ибрахим пайғамбар ұлын бауыздар кезінде Аллаху акбар, Аллаху акбар деген сөз айтады. Ал ұлы ля иляха илляллах ва Аллаху акбар дейді. Ал пышақ өтпеген кезде ар жақтан жаңағы Жәбірейіл періште Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Мінекей осы сөздері дұға ретінде әрбір намаздан кейін, 23 намаздан кейін айтылып шығады. Бұл жаңағы намаздан кейін. 365 күн болдымызда жылдың осы 4-5 күнінде осы құрбан айт уақыттарында айтылатын бұл ерекше құлшылықтардың бірі.
ниеттериңиз кабыл болсун дейбиз, э. Сизге алгыс айтабыз сухбатыңызга, арнайы келгениңизге. Кадырлы радио тыңдаушы, бүгүнкү багдарламабызды осы менен тәмамдай келе, келген конагыбызга алгысыбызды айтабыз. Бүгүн багдарламабызга Нур-Султан қаласындагы Раиса ана мешитинин найип имамы Оңгар Хайридин мырза катышкан болатын. Багдарламаны жүргүзген Лаззат Дейшбек кызы, дыбыс режиссер Айсауле Торихан, әуе толкунда келесиз кездешкенче.